Mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu ulioanza Agosti tarehe 15 mwaka huu nchini Tanzania unaendelea kugharimu mamia ya maisha ya watu, kwani ugonjwa huo sasa umesambaa katika mikoa 21 ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Hata hivyo, wadau wa afya wakiratibiwa na shirika la afya duniani WHO na mamlaka za afya za serikali wanahaha kunusuru maisha zaidi kwa mikakati ya kutoa elimu kwa umma. Dr. Asma Simba kutoka Wizara ya Afya, ambaye ni mtaalamu wa afya ya jamii katika fani ya epidemiolojia, amemwelezea Josephine Msami wa idhaa hii katika mahojiano maalum kuhusu hali ya kipindupindu.
Hali ya kipindupindu bado si nzuri, kwa sababu tangu ulipoanza tarehe 15 Agosti, maeneo yameathirika maeneo zaidi, yani ugonjwa umeenea kutoka mkoa wa Dar es Salaam, umesambaa katika mikoa mingine. Mpaka sasa hivi tuna mikoa 22 ambayo imeathirika, na bado mpaka leo tena tunapokea wagonjwa wapya. Kwa hiyo tunasema kwamba hali si nzuri sana, lakini kuna maeneo ambayo kidogo yameonyesha matumaini, ingawa juhudi bado zinatakiwa kubwa sana kuweza kukabiliana na ugonjwa huu. Ugonjwa ulianzia Dar es Salaam, umesambaa sasa. Tunaona kwamba kwa mfano huku ulikoanzia, kwa mfano kama mkoa wa Dar es Salaam, kwa kiasi kikubwa umedhibitiwa ugonjwa. Wagonjwa wamepungua kwa kiasi kikubwa, yani mpaka sasa hivi hakuna mgonjwa mpya katika siku 4 hizi katika mkoa wa Dar es Salaam. Lakini katika mikoa mingine tunaona wameweza kufanya juhudi fulani. Kwa mfano kama mikoa ya Tanga ilipata wagonjwa kiasi fulani, alafu kuna wakati ilipata nafuu, mara tena tunaona tena kuna kuibuka upya kwa wagonjwa wapya. Na kuna mikoa mingine ambayo kama mkoa wa Simiyu, kwa muda mrefu tangu tumeanza kupata ugonjwa huu Simiyu haikuwepo, lakini sasa naona Simiyu nayo imeanza kuripoti wagonjwa. Sasa tumebakia mikoa mitatu tu ambayo kwa nchi nzima bado haijapata mgonjwa wote wa kipindupindu, lakini bado ugonjwa unaendelea kusambaa na maeneo mengine wameweza kukabili. Kwa mfano kama mkoa wa Kilimanjaro, mkoa wa Iringa, kwa kiasi fulani wameweza, na kama kwa muda wa siku 30 sasa hatupati mgonjwa yoyote kutoka mikoa hiyo. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba kama juhudi zinafanyika, basi uwezo wa kukabiliana na ugonjwa upo, lakini bado kazi kubwa ipo mbele yetu.
Nini hasa kinachelewesha juhudi kufanikiwa haraka ili kutokomeza ugonjwa huu?
Juhudi zinafanyika, wadau kwa kweli wamejitikia sana, tunashirikiana na sekta mbalimbali, hata wadau kwa mfano kama WHO, mashirika kama UNICEF, MSF, pamoja na wadau wengine humu nchini, tunashirikiana kwa kiasi kikubwa. Mimi ninaona tatizo kubwa sana lipo kwenye elimu kwa jamii. Jamii inatakiwa kuitikia wito kwamba jamani, usafi, kama tuna tabia ya usafi binafsi, basi tutaweza kudhibiti kwa kiasi kikubwa sana, kudhibiti kunywa maji ambayo si salama. Watu wanatakiwa wanywe maji safi na salama, watu watumie vyoo, wajifunze kunawa mikono wanapotaka kula chakula, wanapotoka chooni, wanapotoka kumhudumia mgonjwa. Tukiweza kubadili tabia, hasa tukijikita kwenye hilo, kwa kweli tutaweza kudhibiti ugonjwa huu kwa kiasi kikubwa sana.
Msimu wa sikukuu, mathani Christmas iliyopita na mwaka mpya, kunakuwa na mikusanyiko mingi. Hiki ni kipindi ambacho pengine kinaweza kuwa ni hatari. Mnafanya nini kuhakikisha kwamba kipindi kama hicho mnaweza kudhibiti?
Kwenye eneo kama hilo, kwanza kabisa viongozi wetu wamejitahidi kutoa matamko mbalimbali. Kwa mfano kama Mheshimiwa Waziri wa Afya, ni mara ya pili ametoa tamko la kuhusu mwenendo wa ugonjwa wa kipindupindu. Ameeleza hili wazi kwamba katika maeneo kama kuna mikusanyiko, kama kuna sehemu ambazo chakula kinatumika, basi hiki chakula kiwe kinaliwa katika hali ya usafi na usalama wa hali ya juu, vyakula vifunikwe. Amekataza pia kuuza vyakula kwenye maeneo ambayo yako wazi, ambayo mazingira yake si salama. Kuuza matunda ambayo yamekatwa katika maeneo wazi yamekatazwa. Kwa hiyo haya matamko yamesaidia kwa kiasi kikubwa, na ninaamini sasa hivi uelewa wa wananchi ni mkubwa, kwa sababu elimu ya afya ya jamii imetolewa kwa kiasi kikubwa, na bado tunaendelea, kwa sababu watu kubadilisha tabia inachukua muda, na tunatakiwa kujenga sisi wenyewe, kujenga hiyo tabia ya kuwa na kuchukia uchafu, kupenda hali ya usafi, kusafisha mazingira na miji yetu na mikono yetu na chakula chetu kukulinda. Kwa hiyo juhudi kubwa imefanyika na nadhani ukiangalia mfano kama wa Dar es Salaam, Dar es Salaam imekuwa na wagonjwa wengi kuliko maeneo mengine yote, lakini kama tumeweza kudhibiti kwa kiasi kikubwa, basi ninaamini hata mikoa mingine jambo hili linawezekana.
Katika hizi juhudi zote, nini ambacho kinakufariji?
Kitu kinachonifariji ni pale ninapoona kwamba tumekwenda, tumeelimisha jamii, tumetibu wagonjwa, tumetoa dawa za kusafisha maji, kwa mfano kama water guard. Mambo yamefanyika na unaona kweli kwa kufanya hayo na watu wakaelimika, unaona wagonjwa wanazidi kupungua. Inanifariji sana. Pia inanifariji swala kwamba katika maeneo yetu, kambi zile zinazotibu wagonjwa, wafanyakazi wanafanya kazi kwa moyo wa hali ya juu, kwa uvumilivu na kwa upendo, hadi wagonjwa kwa maeneo wengine, wagonjwa wenyewe wanakubali kwamba jamani, kweli nimehudumia. Ninafarijika sana ninapoona hilo, kwamba tunaweza na bado tuna upendo katika hali ngumu kama hii, lakini bado watu wanaweza wakafanya kazi kwa katika mazingira magumu na bado wakaweza kusaidia umma wa Tanzania.
Na pengine nini ambacho kinakunyima usingizi katika hizi harakati?
Kinachoninyima usingizi ninapoona wagonjwa wapya. Kila siku taarifa zinapokuja naangalia wagonjwa wapya wanatoka maeneo gani. Kwa nini tunapata wagonjwa wapya? Ningependa sana kuona kwamba hatuna mgonjwa mpya, au angalau basi kwa kiasi kikubwa wapungue, mmoja wawili, alafu tuendelee kutibu wale waliopo, waliougua huko nyuma, lakini sipendi kuona wagonjwa wapya. Kwa hiyo hilo linaninyima usingizi.
Na kushukuru sana daktari kwa ushirikiano wako katika mahojiano haya.
Asante sana, nashukuru.